Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celiae terrae, visibilium omnium. Credo et in unum Dominum, Iesum Christum Filium Dei unigenitum et ex Patre natum. Credo, ante omnia saecula. Genitum non factum consubstantialem Patri. Perquem omnia facta sunt. Credo, qui propter nos homines et propter nostram salutem, descendit de celis, descendit de celis.